halkani waa Washington laanta aad Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 12ka bisha July sanadka 2018. Idaacadda Fiidnimana waxay idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daandire.
Dhegaystayaal, idaacaddana aad ku maqal doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo safiir cusub u magacaabay Soomaaliya.
Inuu safiir cusub magacaabo Soomaaliya waxay muujinaysaa inay daneynayaan Soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay noqdaan mid oo hadda maarka oo nool oo active ah. Waa runtii Soomaaliya danba ugu jirtay qof xoogaal ah oo fahamsan dalkan iyo mandaqada fahamsan baa yimid.
Sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay siyaasada ay sheegeen inay kula xisaabtamayaan hay'adaha iyo shirkadaha ka hawlgala Soomaaliya.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku eedeeyay taliyihii hore ee Suldaanka Itoobiya inuu xandidi jiray maamulkiisa.
Sidoo kale doodii gaabnay barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka hore se warkii dunida.
Hay'adda Amnesty International ayaa waxay ku eedaysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta in ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulufada la ah in ay geysteen dambiyo dagaal, iyaga oo lagu eedeeyay in ay jir dileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodiga dalkaasi. Warbixinta Amnesty ayaa waxaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalado aan caadi ahayn kaga shaqaynayay koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aan sharci ahayn, iyadoo oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo aan waxba laga qaban. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si soo noqnoqotay u diiday in xabsiyo qarsoodi ay leedahay, waxaana ay sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hannaanka cadaaladda iyo xabsiyada ee dalkaasi. Amnesty ayaa Mareykanka waxay ugu yeertay in meel adag uu iska taago adeegsiga jirdilka ee dalkaasi Yemen ka dhacaya.
Weerar rasmi daamin ah oo maanta ka dhacay saldhig militari oo muhiim ah oo ku yaalla gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Afghanistan ayay sheegteen kooxda Taliban. Weerarkaasi ayay ku dhinteen 30 askari, isla markaana waxaa ku dhaawacmay 17 kale. Saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi uu ka dhacay saldhigaasi. Maleeshiyada Taliban ayaa gabi ahaanba la wareegtay hubka iyo qalabkii yaalay saldhigaasi militari ay weerarka ku soo qaadeen. Weerarkan ayaana ka dhacay waaberigii Saaka dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi Afghanistan, waxaana sheegeen in kooxda weerarkaasi fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka madowga ah ee dhulka hoostiisa ah wax lagaga arki karo.
Dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay inay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne Trump uu ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecadaha ee shirkadaha Shiinaha ay u soo dhoofiyaan Mareykanka. Qorshahan ayaa $200 billion ku saaidinaya canshuur kordhintii hore ee Mareyku uu saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa inay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya labada dal. Wasiirka ganacsiga ee Shiinaha ayaa tallaabadani waxa uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, isla markaasna uu cad ku maray in ay ka jawaabi doonaan.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu ballanqaadyo ka helay madaxda wadamada ku bahoobay NATO, isagoo sheegay in ay ogolaadeen inay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan dhaqaalaha loogu talagalay difaaca NATO. Trump ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka cabanayay in Mareykanka uu kharash ka badan ka ay wadamada kale ku bixiyaan uu ku taageero howlgallada NATO. Trump waxa uu sheegay in uu ballanqaadkan ku faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadan ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga dalalka ku bahoobay NATO.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Donald Yamamoto waxa uu magacaabay inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Yamamoto ayaa hadda ah ku xigeenka kaaliyaha hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xafiiska arrimaha Afrika. Haddaba magacaabista Yamamoto ayaa zaaray ilo nuur oo haatan istuudiyaha ugu welisay waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho.
waad maasan tahay waxaan isleeyahay horta safiiro in la isweydaarsado oo welibana waddan sida Maraykanku kalaayo hadda saameyn weyn ku leh dunida iyo Soomaaliya iyo geeska Afrikaba inuu safiir usoo magacaabo Soomaaliya waxay muujinaysaa inay daayanhayaan Soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay noqdaan mid oo hadda maarag oo nool oo active ah. Waa runtii Soomaaliya danba ugu jirta oo qof xoogaa leh oo fahamsan dalkan iyo mandaqada fahamsan baa yimid. In macnaha Maraykanka mar wadamada uu maaragtay daneynahayo mar faylkooda waxaa hayo wasaaradda gaashaandhigga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta, mar faylka waxaa hayo ciidamada sirta iyo CIA-da haysa, marna faylka wuxuu yaalaa State Department iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Marka wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawsha gacanta Soomaaliya hadda ay hormuud ka noqonayso waxaa isleeyahay dan guud baa ku jirta, laakiin kolba uun ninku waa nin dowladda Maraykanka iyo siyaasadda Maraykanka iyo siyaasadda hadda hoggaanka Maraykanka ku shaqayn doona weeye, laakiin inuu xoogaal yahay unbaa maaragtay keenaysa inay isna shaqada u fududaato dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedna ay si dhaba u wada hadlaan ama u wada shaqeeyaan.
Magacaabida Kasaku, bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa Soomaaliya uga howlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib marka uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono?
Sida sharciga Maraykanka ku qabo waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay soo aqbalaan. Waxaan u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah, qaaradan khabiir ku ah, Jabaniis Amerikaan ah, dimuqraadi iyo Republikaan buu la soo shaqeeyay inuu xeeniyaal ah. Marka u maleyn maayo in culayska imaan doono in lasoo maaragtay sanadka ay soo gudbiyaan, kadibna badanaa safiirada Maraykanka Nairobi isaga badan yihiin xabarna way yimaadaan markay u baahdaan. Xaaladna hadda Maraykanku ku leeyihiin maxaa la yiraahdaa xarumo ku leeyihiin dhinaca safaarad weyn aysan noqonin Nairobi inuu joogo oo dalkana imaanka kuna magacaabay shaqana u tahay waxaa ka dhalan kara shaqadu inay bilaabato oo socoto.
Waan gartay Cabdirashiid, muddooyinkii u dambeeyey safiiro ayaa Soomaaliya Maraykanka u soo magacaabay, hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin. Maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tegayaan? Maxaad u malaynaysaa inay tahay?
Horta waxaan isleeyahay gabar waa jirtiisa cabsisay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas safiirka arrimaha dibadda ee dhaliyeysa waraaq dheer soo qortay waa jirtay. Ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriyay duruufo shaqsiya iyo wax la xiriira iyo retirement soo dhawaatay iyo waxyaaba noocaas isku casi uga tegay meesha. Marka laakiin hadda inuu nin saan uu maaragtay khabiir u ahaa lasoo diray asna uu aqbalay, waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladan usuba Donald Trump sanadka ay barka jirta inaysan la baahsan karin inuu hadduu yimaado hadda u kala jeerayn doonana oo hadda lama fili karo. Markii xadda 2006 Soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii Malal Samaawi isaga xagga safiirka ahaa, mar danba uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay, in ARF iyo maxkamadihii hoos la wareegaana waqtigii sidii ahayd oo dadkaas la soo dhaweeyey. Marka waa nin wax fahamsan, haddana isbedelo badan baa socday Itoobiya uu khabiir ku ahaa. Marka Itoobiya inuu kasoo shaqeeyey, Jabuuti kasoo shaqeeyey, Soomaaliya kasoo shaqeeyey, Afrika noodi hoggaamiye sarka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda qeybta Afrika, haddana Soomaaliya la keenay Maraykanka muhiim u ahaa dagaal ay kula jiraan Al-Shabaab kula jiraan. Waxaan isleeyahay waa isagana wuxuu fahamsan yahay fursad buu helay midowada Maraykankana nin xoogaal ay soo dirsatay, laakiin nin dalkiisa soo dirsaday weeye nin Soomaaliya hadda matalaya maaha, marka waa nin dowladda Maraykanka u shaqeeya oo danaha Maraykanka riixaya.
Waan gartay. Marka waxaad sheegtay in Soomaaliyana kasoo shaqeeyey wadamada geeska Afrikana kasoo shaqeeyey, Soomaaliya qaab noocee buu uga soo shaqeeyey? Ma horuu safiir u soo noqday, mise arrimaha diblomaasiyadda ee Maraykanka ayuu qayb ka ahaa?
Soomaaliya markuu 2016 ku magacoonaa waqtiga xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa buu ku magacoonaa, waana yimid 2016 mar buu yimid Afrikana isagay hoos tagaysay oo maaragtay assistant secretary under secretary buu ka ahaa oo waaxda Afriku hoggaan maaha sarkaal sare ka ahaa. marka wadamada kale oo hadda Soomaaliya aad ka ugu labano igad liyaahdo masaa Suudaan ku soo shaqeeyay iyo hawlahooda igad baad ugu dhaxjiray iyo maareeyta oo la shaqeyn la lahaa Ethiopia safiirka ahaa marka uu khabiir xal dheeraa oo Afrikaan inuu wax ka yaqaan wasaaradda arrimaha dibadda uu ka hayweeyo hoona Afrika ama geeska Afrikaana xogaal u ah weeyo
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Qaliif Xaashi isagoo oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka waxa ugu ramayay Zahra Idle Nur.
Haatana Muqdisho golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo ay sheegeen in lagu la xisaabtamayo hay'adaha ka hawlgala Soomaaliya. Siyaasadan waxaa golaha u soo gudbiyay wasaaradda qorsheynta. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Zainab Abukar.
Shirka golaha wasiirada Soomaaliya uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka siyaasadda qaran ee siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo lagu la xisaabtamayo hay'adaha iyo shirkadaha ajnabiga ee ka hawlgalaya Soomaaliya laguna ogaanayo howlaha ay ka qabtaan dalka oo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay hore ugu soo gudbisay golaha wasiirada wasiir ku xigeenka wasaaradda faafinta Soomaaliya Aadan Isaaq Cali oo ka warbixinayay kulanka ayaa sheegay in sharcigan uu wax badan ka bedelayo nidaamka ay ku shaqeyn jireen hay'adaha dalka lagulaana xisaabtami doono
ajendaha ugu dambeeyo siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta oo maanta la ansixiyay siyaasadaasi shacabka Soomaaliyeed waxay u baahnaayeen kambaniyada iyo hay'adaha dalkan ka howlgala wax badan bay qabtaan la shaqeyn iyo dabagal laguma sameyn jirin waagii hore markii halkan yimaadaan hay'adaha dawliga ama kuwa maxalliga ah halkan jooga badanaa waxay ku shaqeyn jireen siyaasada dalka donorska ama wadanka markaasi fangareeya maanta golaha wasiiradu wuxuu ansixiyay siyaasad qaran oo kormeerka iyo qiimeynta oo lagu la xisaabtami doono hay'ad walba wixii ay soo qaaday iyo wixii ummadaan ay u qabatay iyo waxaan u qabsamin wasaaradda qorsheynta ayaa soo gudbisay kadib waxaa warbixin guud laga dhageystay warbixinta amniga wasiirka wasaaradda amniga oo ka warbixisay xaaladda amniga guud ahaan dalka meesha uu marayo iyo gaar ahaan qaraxii ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ay warbixin guud siiyeen golaha wasiirada ee maanta ka soo qaybgalay kulankaasi waxa ay warbixin faahfaahsan ay ka bixiyeen halka uu marayo baaritaankii lagu hayay qaraxaasi sidoo u dhacay iyo sidii waxyaabo badan oo baaritaan guud ay ka waday wasaaradda amniga oo ilaa iyo weli reportki laga sugayay
marka laga soo togo in kulanka golaha wasiirada looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin heegsiga dhaqaalaha 2014 sharciga hanti dhowrka siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta iyo soo noolaynta barnaamijka wacyigelinta qaranka ayaa si weyn dhinaca kale diiradda loogu saaray amniga dalka gaar ahaan weerarkii dhawaan lagu qaaday dhismaha Oto-Oto oo xarun u ah wasaaradaha arrimaha gudaha ee amniga iyo halka uu marayo baaritaanka weerarkaasi waxana golaha sheegay in wali uu socdo xogta baaritaanka weerarkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 15 ruux Zainab Abukar Maxamed VOA Muqdisho.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaana waa VOA Washington. Abdi Maxamuud Umar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku eedeeyay madaxdi hay'adaha sirdoonka Itoobiya gaar ahaan madaxa magaciisu ahaa Getachew Aseva in uu handadaad iyo faragelin uu ku hayay maamulkiisa iyo waliba deegaanka Soomaalida xilligii uu xilka hayay. Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay in ninkaasi uu caqabad weyn ku ahaa maamulkiisa isagoo cabsi gelin iyo hanjabaad dadka ku sameyn jiray sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne Cabdi oo ka hadlayay warbaahinta deegaankaasi ayaa sheegay in taliyaha sirdoonka Itoobiya uu heerka faragelintiisu gaaray in uu shakhsiyaad gaar ah sida uu hadalka u dhigay uu u soo magacaabo madaxweynenimo dowlad deegaanka kuwaasi oo uu sheegay in ay xafiiska ugu iman jireen isaga oo leh waxa na soo magacaabay Getachew taliyaha sirdoonka oo ka soo jeeday qoomiyadda Tigreega ayaa xilka laga qaaday bishii hore.
Haddaba dhinaca kale to waxaa dowlad deegaanka ay dhawaan sii deysay maxaabiis ku xiray jeelka loo yaqaano jeel ogaadeen ee magaalada Jigjiga. Harun Macruuf ayaa sideynta maxaabiistaasi isbedelada ka socda Itoobiya iyo sida dowlad deegaanku ay u aragto in ONLF laga saaray liiska argixisada waxuu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Idris Ismaaciil Cabdi.
Ilaa hadda 15 ilaa 900 qof baa maaragtay la sii daayay. Marka wixii dhammaan ilaa 900 la sii daayay. Inta harsana waa in maaragtay dil kufsi oo dambeyashooda maaragtay aad u kala duwan, kana maaragtay shacabka dhexdiis iyaga maaragtay arrintaas lagu cafiyay, iyagana maaragtay arrintaas kartaan.
Waa gartay dadka la sii daayay waxaa naloo sheegay inay ka mid ahaayeen dad madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Cabdulaahi Yuusuf Weerar Itoobiya, nin hore madaxuga ahaan jiray amnigo la yidhaah Jamiil Maxamed Kaas, nin booliiska tirsan jiray la yidhaah Yuusuf Jalaale, nin la yidhaah Cabdirashiid Cadaawe, iyo nin la yidhaah Ibraahim Diliq iyo rag kale. Ma xaqiijin kartaa ragga ina sii daayay?
Waa jirtaa iyo kuwa kale waa jira. Marka kulliiska hadda rabtaan xilaa rabtaan baa la yeesin karaa.
Waa gartay marka maxaabiista iyaga ma la raali geliyay shalay markii maanta iyo markii la sii daynay?
Kulli shuruudi baa la raacaa, wixii baaritaan baa la sameynaa. Waxay marag shuruudihii loo dhigay maragtay in magootaa ka duleynaa runtaan maragtay go-aan kanaan sameynay. Loo bora idaan maragtay dambi aan gelin, maana maragtay xafsi dilimayn jirin. Laakiin inagoo sharci ilaalinayna muqifkan ama maragtay fikirkan qorshahan ra-iisul wasaaraha qaatanayo ka duuleyn ka degaan ahaan iyo kaxiziyaanku maragtay ka xukumad ahaan aan isku askaranay taaba inagoo ka duuleynaa maragtay arrintaas waan sameynay.
Waa garta marka waxaa jirta in dadka idinka aragtida duwan siyaasad ahaan ay dhahaan Itoobiya sidaad sheegtay isbedel baa ka socda, ra-iisul wasaaraha cusub, maxaabiista la sii daayay, wadamada dariska lala heshiiyey sida gaar ahaan arinta Eritrea, ururadii mucaaradka oo laga saaray liiska argagixisada, isbedelo weyn baa ka socday Itoobiya. Laakiin haddana dadka idin dhaliilaya waxay lahaayeen isbedelkaasi ma soo gaarin gobolka. Marka isbedelku inuu gobolka soo gaaray oo isbedelaysaan maxaa lagu xaqiijin karaa? Maxaa ballanqaadeed bixinaysaan in isbedel uu ka dhacayo gobolka?
Horta waa saf dhacday qorshahan maragta ra-iisul wasaaraha cusub oo maragta kaj cusub oo kawadan ahaan loo fuliyay oo deegaanka xisbiyalkoo maragta isla qaabanta la shaqaad kartay. Shacabkana maragta arrintaas aad maragtay qaatay oo maragtay ugu faraxsan. Sadeetiin hadda haddaad dhahay go-aan noocaan isbedel mahaba inaga hadda muxuu ahay barlamaanka kadib go-aan maragta ra-iisul wasaaraha dhexdiisu go-aamay jir in la cafiyo la cafiyo cid walba maaragtay liis ama siyaasi ha noqod ama dad maaragtay argagixisada ee dowladtii ona lof olf gilbood sabab waasa dhan maaragtay in maaragtay liiska laga qaadan maaragtay liiska argagixisana ku diran wayati mootaa kaduuleyno maaragtay go-aankan xisbahaana kaduuleyahaana isla qaadana in maaragtay loo soo bandhigo fariin maaragtay baaq loo diro oona la saloo dalalba kaliya inuu taaka fursadaas ka faysanaysa kasoo waa loo bandhigay isbedel ba maragtay wadan si jiro kan uu ka jira xawligan uu ka socda meel walba meel ay ka jirta midka adag moogi maragtay midkii maana jirin. Marka waa sidaan kuley isbedel ku jira qofka fikirkiisa ama maragtay balabaganda waa inaan kartaa marka saaban kuley laakiin xaqiiqda jirta waa saa hadda arkaa.
Waa garta ONLF marka maadaama gobolkii dad ka soo jeeday yihiin oo Soomaaliya weli ilaa hadda xiriir ma la samayseen toosa oo intii laga saaray liiska argagixisada oo kale xiriir toosa ma la samayseen aan tashadna ma dhahdeen qorshihiinu muxuu yahay
waan ka xumaan kan mutla ka wanne ofishali ma martan ee xukuumadda ee baahday markaa kulli xad sidii baan ogolay waan kan ka baahday baan ogolay toob laakiin siyaasada kulli digno dowlad xukuumadda federaalka ee maraktii ay iyo xadigan ee
En dhinaca kale markaad ka eegto dagaalo ayaa jiray dadka naga soo wacaya deegaanka ay qolaba ku eedeen qolada kale dadka Soomaalida ay leeyihiin Oromo ayaa soo weerareysa oo naxasuuqaysa Oromaduna ay leeyihiin Soomaali ciidamada Liyu Police ee gobolka ayaa soo weerareysa shacabka iyagoo xasuuqaya maxaad ka qabanaysaan colaadaha jira maamul ahaan mar hadii sidaa hadda sheegtay la galay waqti sida halka u dhigtay ay tahay la saafi
walaan waxa dadan tan ma aragti yaa in ma aragti shacabki ay soo qaxay kumadaa walaalbay iyo ma aragti kuna shacabka ku dilay soo galbo ma aragti shacabka dhigay bisnay ma aragti arintaas ma aragti ay ka shaqeynay si ma aragti loo xalin lahayd marka haddii wada hadal loo jeeyo federaalka iyo ma aragti iyo deegaanka iyo oromada loo saddexay ma aragti wada shaqeyn ba ka baxay iyo taa ka dilay ma aragti haddana la iska furtay meel aan ku dhayn halkaasi halkaas ma aragti dambe aan ku dhayn
waa garta su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxa weeyaan arrintii maalintii dhaweyd gobolka laga sameeyay shidaalka la bilaabay in la soo saaro ururka ONF iyo dad kale oo ka soo horjeedo ka hadlay waxay dhahayn arinta intay Soomaalidu saga imanayso laga wada tashanayo ayaha maaragtay mustaqbalka iyo gobolka iyo qadiyad Soomaaliyeed meel la saarayo arinta cagta loo dhigayay dhahayn maxaa balan qaadood bixinaysaan arinta markay noqoto shidaalka iyo anficiisa iyo maaragtay gobolku siduu u noqon lahaa meesha ugu horeysa ee ka faa'iideysata
waxaa horta ka ururahan kulliga fikrad galbo way lahaan karaan kullig arintan waa maragti goob muxuu deegaanku waa maragti resource aan maragti deegaanku maragti laga helay muddo la sugay ugu guuleystay xukuumadda hadda jirta in maragti meel jeediyo iyo maragti horumarkii iyo taa maragti fursada ay noqotay arintaas maaragti iyo federaalkana maaragti arintaas kooseynii shirkadii wax maaragti iyo wasaftay maaragti arintan lagu guuleystay marka uruur ahaan fikir way lahaan karaan inaga laakiin 100% ma walibaba maaragti waxaan u danaynayna shacabka dankiisa inbaan ka shaqeynayna maaragti eegalba midal xukuumadda maaragti federaalkana maaragti dowladda federaalkana ma walba waxay ka shaqeynay waa taawan marka nagaan baa jira fursad sabab jira taabti maaragti loo kala qaysuma ayaa jirta
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia Idris Ismaaciil Cabdi oo warramayay Harun Macruuf
halkaasi aad dhigistaal nagala socotaan waa VOA Washington Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa galabta gaaray magaalada London ee dalka Britain halkaasii oo booqashadiisi ugu horeysay tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ay uga bilaabantay Trump ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Britain iyo waliba mas'uuliyiin kale oo dalkaasi ka tirsan dhinaca kalena waxaa la filayaa in London ay ka dhacaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo socdaalka Trump wariyaha VOA ee London Ridwan Xaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira Ridwan bal nooga waran Trump ma idin soo gaaray safarkiisaasi iyo siduu ku bilowday nooga waran
Sara aad iyo aad baa u mahadsan tahay madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa Melania waxa ay soo gaareen garoonka Stansted Airport ee ku yaala London saacadda markay ahayd 10:50 xilliga London waxaana markiiba halkaas ka soo qaaday dayuurada helicopter oo ay leeyihiin Marineska Mareykanka waxaana si toos ah ay ugu dejiyeen askariga weyn inta badan safaaradaha inta badan ay raadeen dangirayaasha Mareykanka halkan ay ku nool yihiin Winfield House inta badan waxaad moodaa in ammaanka aad loo ilaalinayo marka la eego garoonka uu kasoo degay iyo helikopterka soo qaaday iyo inuu ku dhex dego dhismaha ay degan yihiin siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta Maraykanka, waxay muujinaysaa sida guud ahaan marka la eego ammaanka dalka aad loo adkeeyey maadaama dibadbaxyo waaweyn la filayo Britoole qaarkoodna ay suuragal tahay inay goobo bilowdaan oo looga soo horjeedo madaxweynaha Maraykanka. Guud ahaan marka la eego muddo 4 maalmood ah ayay ku sugnayn doonaan magaalada, inta badanna waxaa kulamadiisu ay ka dhici doonaan barnaamijka magaalada London, gaar ahaan deegaanka Oxfordshire. Waxaa lagu wadaa in uu la cashayn doono caawa haddii Ilaahay yiraahdo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain. Waxaa kaloo uu la kulmi doonaa boqoradda dalkan. Sidoo kalena waxaa la filayaa in maalinta berita kulan gaar ah ay wada yeeshaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain Theresa May, oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha xiriirka labada dal iyo guud ahaan sida Britain laftirkeeda ay uga faa'iidaysan karto Maraykanka maadaama hadda ay doonayso inay soo gebagabayso xiriirkii iyo inay kasii mid ahaato midowga Yurub oo xilligan ay ku mashquulsan yihiin sidii guud ahaan ay uga guran lahaayeen midowga Yurub.
Waan garta Ridwaan, bal ka waran guud ahaan magaalada London oo dee malaayiin qof ay ku nool yihiin. Wararka qaar baa sheegaya inay jiraan dad ka soo horjeeda oo dibadbaxyo abaabulayay madaxweynaha Maraykanka socdaalkiisa si uu London ku yimi. Guud ahaan jawiga nooga waran markii uu kasoo degay airportka madaxweynuhu.
Saara, aad baa umahadsan tahay. Runtii garoonka uu kasoo degay waa garoon ka yara baxsan magaalada. Markii uu soo degayay, xataa warbaahinta looma ogolayn inay goobta booqato. Xogeyaha horumarinta arrimaha dibadda dalkan Britain oo keliya ayaa goobta booqday iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda. Markiina waxaa lasoo saaray dabeerad helicopter ah. Laakiin guud ahaan marka la eego London, waxaad moodaa in dad badan ay xataa la yaabayn inuu soo booqdo maadaama dibadbaxyo waaweyn loo diyaariyey Britoole. Waxaa lagu wadaa in agagaarka baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha isugu soo bixi doonaan dumar aad iyo aada u fara badan. Waxaa kaloo isla goobtaas la samayn doonaa in buufin loo ekeysiiyey Donald Trump oo caruur ah in iyana hawada loo diro oo maaragtay qeyb ka dibadbaxa. Dhinaca kale, markaad eegtid bridge-ka caanka ama buundada caanka ee Vauxhall Bridge oo aada ugu dhow dhismaha safaaradda cusub ee Maraykanka laftirkeeda, hay-adda Human Rights Watch ayaa soo bandhigtay boor ay uga hadlayso xuquuqda insaanka iyo sida loogu dhaliilayo Donald Trump. Dhinacaas marka guud ahaan laga wada eego, waxaad moodaa in xataa mayorka London uu aaminsan yahay in dibadbaxyada looga soo horjeeda Donald Trump iyo muuqaalka laga sameeyey buufinka ama boombalaha ee hawada loo diri doono aanu ahayn wax looga soo horjeeda dalka Maraykanka, laakiin uu yahay wax lagu muujinayo sida dadka Ingiriiska ay u taageersan yihiin rajada midnimada, dulqaadashada, iyo in dadku ay sinaadaan. Marka guud ahaanna waxa uu ku faaqay in si nabadgelyo ah loo dhigo dibadbaxa noocan oo kale ah. Marka guud ahaan runtii waxaad moodaa inay tahay arrin aada iyo aada loo hadalhayo. Booqashadiisana waxaad moodaa in marka la eego amniga guud iyo ciidamada kala duwan ee magaalada lagu daadiyay iyo goobaha dibadbaxyada ay ka dhacayaan iyo sida magaalada looga fogeeyey iyo xataa meelaha ay ka dhacayaan kulamada hadda waaweyn ee uu leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo boqoradda iyo madaxda kale ee dalka oo deegaanada Oxfordshire ee magaalada ka baxsan, kulli waxay muujinayaan in booqashadiisa ay tahay mid xasaasi ah.
Waan garta Ridwaan, ugu dambeyntii Maraykanka iyo Britain waa labo wadan oo siyaasad ahaan aada isugu dhow isku xulufo ah. Muddo sanad iyo badh ka badan ayuu imika Donald Trump madaxweynenimada markii loo doortay kasoo wareegtay. Waana markii ugu horreysay intii uu xilka hayay sidan filayo uu socdaal rasmiya ku yimaado magaalada London ama guud ahaan dalkaasi Britain. Bal nooga waran xiriirka siyaasadeed ee labada wadan, sidey dadka arrimahaasi ku dhowdhow u falanqaynayaan ama warbaahintu wax uga qoraysaa. Arrinka kale ee dibadbaxyada la xidhiidha miyuu saameyn ku yeelanayaa xiriirka saaxiibtinimo ee dhinaca siyaasadda ee labada wadan?
Saara, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Sidaan la socoto, Donald Trump marar fara badan bartiisa Twitterka waxa uu ku qoraa ereyo loo arka inay abuuri karaan waxyaabaha aanay ku farxin siyaasadaha iyo madaxda dalka, gaar ahaan marka la eego dalkan Britain oo kale. Marar badan ayuu wax ka sheegay ra-iisul wasaaraha, marar badan ayuu ka hadlay qorshaha ay Britain doonayso inay kaga gurato midowga Yurub, marar badan wuxuu ka hadlay dadka muslimiinta iyo waxyaabo ku tilmaama waxyaabo muujinaya in xataa uu faafinayo cunsuriyadda iyo nacaybka. Hadda laftirkeeda waxa uu leeyahay waan ku faraxsanaa inaan magaaladii imid, waxna uma arka banaanbaxa ma aragtay layga soo horjeedo. Dhinaca kale laakiin markaad eegto, inkastoo uu yahay nin aad hadalhayntiisa u badan tahay gaar ahaan barta Twitterka oo erayo mararka qaarkood aan loo meeldayin oo siduu rabo usoo qora, haddana markaad eegto dee xiriirka labada dal waxaad moodaa inuu xoogan yahay. Waxaa aad la socotaa in Britain hadda ay doonayso ama baahi badan ay u qabtaba marka midooda Yurub ay ka baxdo inay xiriiro kale la samaysato dhinaca dhaqaalaha ah dalalka kale ee ka baxsan oo Mareykanku ugu horeeyo. Waxaa kaloo aad la socotaa in xataa ay jiraan ciidamo militari ah oo Ingiriis iyo Mareykan ah oo iyana tababaro iyo waxyaaba ay soo bandhigi doonaan. Laftirkeeda ay suuragal tahay in meelaha qaarkood ay heshiis ka yihiin dhinaca militariga. Marka laga hadlayo xiriiro kale oo fara badan, iskaashiyo fara badan ayay leeyihiin, waana laba dal oo runtii xiriirkoodu uu ka weyn yahay Donald Trump iyo siyaasadda hadda Mareykanka. Marka waxaad moodaa runtii in ay tahay booqasho xiiso leh marka dhinaca kale laga eego oo markii ugu horreysay soo booqanayo madaxweynaha Mareykanka dalkan Britain oo horay buuq fara badan iyo maaragtay marar fara badan uu baajiyay safaro uu ku iman lahaa. Tusaale ahaan marka la eego waxyaabaha cajiibka xataa lagu xasuustay ee jaraa'idku maanta ay qorayaan waxaa kamid ah in sidaan la socotaba uu horay aad iyo aad uga horyimid safaaradda Mareykanka cusub oo lacag $100 million ay ku kacday oo uu leeyahay lacagtaas oo lacag aan loo baahnayn in mashruuc noocaas oo kale lagu fuliyo. Safaaradda laftirkeedana waxaa lagu wadaa inuu booqan doono.
Aad baad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaha v o a ee London oo khadka telefoonka si toosa igugu warramay.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haasna toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa qodobadeenu kusoo maqana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii ama barnaamijkii wargeysada iyo qaar kalaasa yeeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu dorka xona. dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in ay ka naxday go-aanka uu maamulka madaxweyne Trump ku rabo in 90% uu ku kordhiyo canshuurta badeecada ay shirkadaha Shiinaha ay u soo dhoofiyaan dalkan Mareykanka. Qorshahan ayaa $200 billion oo dollar ku saaidinaya canshuur kordhintii hore ee Mareykanku uu saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga u dhexeeya labada dal. Wasiirka ganacsiga ee Shiinaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, isla markaasina wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan.
In ka badan 30 askari ayaa ku dhimatay, 17 kalena way ku dhaawacmeen weerar rasmiidaamina oo ka dhacay saldhig military oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Afghanistan. Weerarkaasi ayaa la sheegay inay soo qaadeen maleeshiyada ururka Taliban sida ay xaqiijiyeen saraakiil Afghanistan u dhalatay. Weerarkan ayaa dhacay saaka waaberigii dowladda Afghanistan oo waxay sheegtay in kooxda weerarkaasi soo qaaday ay isticmaalayeen muraayada casriya oo loogu talagalay inay dhulka madow ee dhulka hoostiisa ay ku mari karaan.
diyaaradaha Mareykanka ayaa 12 bishii Julaay 1993 duqeyn ku bartilmaameystay guri ku yiilay magaalada Muqdisho oo ay ku shirayeen qaar ka mid ah taageerayaashii jeneraal Maxamed Faarax Ciidid oo xilligaasi dagaal uu kala dhexeeyey ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ku sugnaa. Duqeyntaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 70 qof oo u badnaa odayaal iyo indhargaradba. Haddaba duqeyntaasi oo ay kusoo wareegatay 25 sanadood ayaa sida ay u dhacday uu wariyana Jacfar Kuukaay oo ku sugan Washington waxa uu ka wareystay Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka tirsan aqalka sanadka kana mid ahaa saraakiishii la shaqeynayay jeneraal Caydiid ee xilligaas ku sugnaa gurigaasi la duqay.
Waxay noo ahayd runtii maalin madow bay noo ahayd. Meeshaas waxaa lagu lahaa shir bay ahayd. Shirkaas waxaa isugu yimid dad badan oo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameed, ay ka mid ahaayeen أقول يعني كم العين بس ياسين هو السنة مدح يودي وارن واتشوك أنا هنا قبتشوك بانكاها خلق واحد عاية أن منك مركز أفكي تاقنا أو هذلك هاي السيبو أنا قواها
واي مركة سيداي وحود عين مركة محادر أنت المركة وقوريز
مركة وقوريز ماشا أنا وعن نوتي متفرين وضياشي ماشا كل انتي أهيب كاملة أيها وحي كانين نفرين أورانا إيسا منكي مركز إرجيجي وكيلك وغاها قرمدة مدربيد جناغها والأورانتري أيها مركز دقالكي أهرنتي أهيدي بكاتب باتي دقال لدي أيها أويارة وضياشي ماشا عن كل انتي انت ودا بلن وعونا أشياء إن عندنا أيها النبض لقاتو لنا ولا هذلو مسج كات مركي أضياشو كان إن طبعا دتك كتشن لا ودتك ماشي اللي يقول لي مركي أي أرنتي فرنتي كان إن أول شرينا بعد إلى بقول يا كنت قف أي ناس عس إن لوع السمي مركي أي سوي ما زين ولا هذا الكي مدل وشرينا مركي الدنب وحنا لقاها اللي ياها يا لكل مايا سيدا لكل مايا حجال لكل مايا يا مركورة بالحبت ده اللي تشيو وحاسا لقاها اللي تاقني دي عنو قان تاقنا وحان دريما رنتي هذا كي مركا عن بلابا وحان دريماي داقات ده قولي دبقى ما دام عن فلوركا دبقى اللباد عنو كوشي ريني داقات دي سيما وحان كدريماي والله اسمدان او دياردود او البريقسي هل من الكلية من اصد عفر ايدا قدي هدنا للا عقود بيان الكا مركي مريسان وحاد لابتي قريجي يدخين كي حسوك عبدالغدي
واقرتي مركا هل كي اد فردسين لف اهان تيدا ماي قنطالات اي دياردو سوردين كرد عين مساء اقاقار كا انتاي دقايين با فرير كي يفنفنين كي اي دادك هل كا جوغي لايين
ولا الجنتال كي وجوهري هو على الجنتال وين أو تيردنا اللي هذا أي شيء بقولي صدق ما أنا حتى هليكوبتر أي مدافع ولا أي ردة أبنتي وجوهري سوى هالكل حد عادي ما شاء الله قد كل كذي كسوق شكر كذا وها وحنا كل حد عادي ضد كي بقولي كنتم كعروس بي ماشي ماشي وحنا الجلاية ضد كام رياي هالكاتب كبر عربي
حلقة وان لسو عنا ان مقالة مقدشو اسبتالة دو اي اد وليتين اما با اي كوية رايين مقالة قرقار كعافيماد دادكي ماشا قرلا وعمي اي هلين نوعيبو اها
ولالو مركو غوريس انو غورتو غادناو عيبان كمدها انو مركي هوري ومركي وحا اي بلودين ومير دور صومي شوك بان قلي دادكي ماشا لقول لايين بان دعقلي لما كان واجي مازين بس لما قفنا دواء هب قاتين طبعا سنة ورا استانبول زين كم بعدينا مدمر كبت كي صويا عيو وصمادي ده قرمة فلوجي بدان لا كلا كذي مركي اللي جي مثال تجيب شهرنا طبعا واللي جو آمن وياه وحلي جو دوبي درين باور حكي أنا ماشي أجل يجيب عيلي guri magaalada aan marka la geeyay marka dhaawac aas baan aha maalintaasna meesha waxa ku dhintay sidaytan iyo naxqos oo isku jira dadka aan ku sheegay noocyadooda oo aha
dadka caanka ahaa ee goobtaas ku dhintay yaad ka xusuusan kartaa
walaalow dad badan baan ka xusuustaa waan ka xusuustaa odayaashii shirkadda aan nabad doonada oo aan ka leenay شيخ محمد إمام بها كملها أبشر كاهية كملها وها كملها منك اللي يريد هذا عبدالغادر حاشي عبدالغادر حاشي دائم هو حاشي دولار وكملها وها كملها بجومية أوركا محوها أسنان منك اللي عبدالكرين محوها عبدالكرين الشيخ يوسف وها كملها وها كملها بروفيسر ويليام وها كملها وعكمل لها من الله يرى لنا عبد الرحمن يعني
dad aan Soomaali dad aan Soomaali ahayn oo shirka wax ka joogay miya jiray
maya ma jiraan haba yaraate qof aan Soomaali ahayn oo meesha joogay ma jiraan
way mudan marka bartilmaameedku yuu ahaa ma dadkan ba la bartilmaameedsanayay mise waxay haysteen hadallo sirdoona oo qalada oo sheegayay in dadka ay raadinayeen sida General Maxamed Faarax Ciidiid oo kale inuu goobta wax ka joogo
maya walaal waxa si waa bentii ay u sheegeen adduunka oo leh maxaa faaracay shirka mana imaan kamana ballansanayn shirka anigaa hogaaminahayay maadaama aan ahaa wasiir muxuu ahaa xogayihii arrimaha gudaha iyo amniga aan isku ahaa qofka hawsha hogaaminahayana anigu ahaa anigaa dadka iskugu yeeray dadkii taladu ay ka gooday baanan ururadii SNA oo kala duwanaa madaxdoodii iyo odayaashoodii iyo culimadoodii iyo muxuu ahaa aqoonyaankoodii dadkii waxay xul ah dad xul ahay ahaayeen maadaama la yidhi wada hadal nabada ha la galo dabcan dadka u madaxda aho ayaanu saas u aruurinay laakiin waxay ahayd khaa'innimo la doonayay in SNA madaxa laga jaro
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ka tirsan aqalka sanadka waxaana uu warramayey wargeyna Jaafar Kukay.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey wariyahayaga Barxaad Maxamuud Kaariye.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaan maanta idinka imanaya magaalada Hargeysa. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda faafinta waxay soo saartay amar la xidhiidha tabinta wararka la xidhiidha deegaanada qaarkood gaar ahaan meelaha colaaduhu ka jiraan sida Tukarad iyo gobolka Sanaag gaar ahaan Ciilaaf Weyn. Wasaaradda faafinta ayaa waxay warbaahinta ku amartay inay jiraan meelo gaar ah ay wararka qaadan karayaan taasoo ay ka soo bixin aragtiyo kala duwan. Dooda gaaban maanta waxay gala qayb galiyay Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda faafinta kuna hadlay afka wasaaradda iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto aan ka horreeyay Wayab duluucda go'aankaasi muxuu ahaa ama amarka wasaaradda soo saartay
runtii de waxa weeyaan wax jira oo marka ay dhibaato dhacdo labada horta arrimood ay kala duwan yihiin mid waxa weeyay Tukarad oo waxa weeyaan meel ay isku horfadhiyaan laba dowladood ay isku horfadhiyaan weeyaan midna waxa weeye mid gudaha dalka Soomaaliland jumhuuriyad Soomaaliland dhexdeeda oo ay ka wada hadlay oo ay ka dhacday dhibaato laba beelood oo daris ah oo deed ay soo dhalay oo de inaan yaab tigiye isku wada wax walba marka labadaas horta faraqaas bay kala leeyihiin de marka waxa weeye wixii markay meel nabad laga wadana sida diinta Islaamka iyo cid wax walba ay cid walba aqalada ama aqalada de fayoobay ay sheegayso waxa weeyi marka hadii inta khilaafaadkaasi la xalinayo ay dad saxafadu war ka dhigato oo intay deemeel maartay si yaro amba cid yar ka yar araysan amba cid yar diidan war ka qaadato taasi de marka waxay keenaysaa inay dadkii isku sii dhacaan
anuu imaado Maxamed Cabdi Jaamac xuuta gudoomiyaha Soolja arintaasi warbaahinta qaarkeed waxa aragtay Cabdin maxay tahay doodin
hadda cid walba oo xunta Soomaaliland dagaalkaasi khasaarihii ka dhashay waana sababta keentay marka in qaranku u saaro gurti ama xeerbeegti isugu jirta maanta ee cayaantii Soomaaliland oo dhan marka waan qabaa doodaas wasaaraduna runtii talaabadaas ay qaaday waan soo dhaweynaa laakiin waxa loo baahan yahay maadaama wasaaradu ay tiri de wararka waxa laga qaadan karaa oo kaliya cid ay qodayso marka goobta joogta waxa runtii loo baahan yahay in arintaas daahfuran yeelato oo cida warka laga helaya ay dhab noqoto oo aanay noqon wax wasaaradda warbaahinta ama TV-ga qaranka oo kaliya taa ay isku kooban sidii shalay oo dhacday oo kale oo saxaafadii madax banaaneed oo dhan loo diiday TV-ga qaranka oo kaliya taa loo ogolaaday maadaama ay maantii furitaanka ugu horeysay ee maanta dardaaranka ay hadduntu waxaanu qabnay in si daahfuran warbaahinta oo dhan runtii taa loogu bandhigo arintaas oo ay tabiyaan dambaana waayay shirkan oo qabaanu
Cabdullaahi Wayab asaad waragtaa dooda xud
barxad waa soo wanaagsan waxa weeye runtii barxa saxafada marka ay la leeyahay oo wixii aha ilaaliso de sidii wixii ay maartay aan colaad kale u sii fidi lahayn haddana in iyagii maartay la ka qoqobo demo wanaagsan xubtoon waan la qabaa arinta fikrada waan la qabaa waxaan weeyay warka marka la bixinayo xukuumadana waxa weeyay marka warka horta ergadu ka soo baxaya ergada marka warku ka soo baxo iyagu waxa ay soo saaraan waa wax rasmi ah marka waa inay saxaafadu dhan isugu yeedha ma aha inay TV qaranka oo qorasiiso waa inay saxaafadu dhamaanteed wada siisa oo isugu yeedha waa iyadana waa faa'iido oo waxa weeyay dad meelo badan bay ka gaarsan saa kuwa kale gaari amba dhagaystayaasha kala daawada amba kuwa daawadaasha kala daawada ayaa kala duwan marka waxa loo baahan yahay inay iyada lafteedu ay gudiga lafteedu ka faa'iideystaan oo marka aanay siinin cid gaar ah laakiin ay wada siiyaan saxaafadda gabigeed inta halka ku sugan
laakiin taa maxaa ugu cadeyn wadanka wasaaradda ahaan amarka soo saarteen miyey ku cadeyn taas
dooxan filay taasi iska cadon iyo waxa weeyaan cid wad ka shaqeysa dii warbaahintu waxa weeyaan mar walba loo yeero waad ogtay barqado cid gaar loo ma yeero haddii imika madaxweynuhu shir jaray qabanayo dowlad aragto uu wada yeero cid gaar uma yeero anigu markaa taas uma baahnayn in maartay deer maxaa ku dhaa la cadeeyo uma baahna
way maxmuud
dabcan de madaxweynihii madaxweyne kuxigeenkii Soomaaliland baa shalay shirkaasi deg gudoominayo oo fadhiyay in golaha wasiirada way fadhiyeen madax dhaqameedkii iyo culimadii iyo cid walba oo fadhiyay iyo deebaalihii marka de loo garnaqay oo dhan runtii marka waxa ahayd maalin kor loo qaado codka
marka eegto dadka qaarkood doodaha ay qabaan ee bulshada ka mid ahay waxa weeyaan saxaafaddii qaarkeed inay tahay mid hurin socolaadii in mararka qaar ay si daayaan doodo iyo hadallo xanaf leh oo beelaysan saxaafaddu ma tahay mid qaybta qaadata
an adban ugu xunay runtii maalmihii ugu dambeeyay ardaas aad bay u muuqatay gaar ahaan telefishinada Soomaaliland waxyaabihii iyo qaabka u dhaqmayeen ee u tabineen wararkii isku sii shidayay labada beelood ee hurinaya colaada runtii maanta Soomaaliland haddii halka ay u tagtay runtii waxaan u aragnaa ayan ayaan daraahay dhibaato weyn keenaysa waxaan marka soo jeed ugu baaqday horaba intaan wasaaradu warkan soo saarin runtii inay ka digtoonaadaan
wayab
runtii waxa weey waxaan ku bogaadinayaa maxaan ku raa qarankeenu inuu horta madax banaani buuxu siiyay saxaafadda maanta dunidu waxay maraysaa in laga soo saaro xataa bulshada maxaan ku raadaa warbaahinta bulshada inay shuruuc ka soo saaraan ugaadha shalay waa ujeedi mudaharaadkii ka dhacay oo dee markii la soo saaray dowladdu ay ku dhawaaqday inay soo saarto maxaan ku raa shuruuc ka soo saarayso maxaan ku raa warbaahinta bulshada dadkeenuna warbaahinta bulshada si xun baa u isticmaalaa oo ka baxsan maxaan ku raahday wax kasta ka baxsan oo burburin ah oo tu qoys ah oo tu qofnimo ah oo tu dal ah wax kasta dumineysa marka waxaan leeyahay war waxa runta ah lama diidayo iyo waxa si rasmi ah uga soo baxa warkana sida maxamuud sheegay anigu horena waa wasaaradda oo shaqaan filaya oo uga soo baxay ergada mar hadday meesha erga fadhida ergadaasi waxay soo saartaa laga qaadanaya wixii intaa ka dheeraada wasaaradda faafinta afhayeenkii xukuumadda oo lagu tiriyay
marka laga yimaado hawshan salaad soo qaadatay in ka taagin ciilaf weyn guud ahaan warbaahintu ma heshaa warkii loogu talagalay ma ka heshaa cidii awood dowladda warkaa bixiso maxamed cabdi jaama
anu runtii marka lagu daro dhacdada shalay ciilaf weyn ka dhacday saxaafadda laga hor istaagay in warkii la siiyo waxa jira toddobaadkii u dambeeyay oo kale gobolka Sool qeyladaanta saxaafadda naga soo gaarisay waxa ay wafdi xukuumadda ka tirsan oo uu gaaminayo taliyaha ciidanka booliska waxyaabo horumar oo booliisku sameeyeen xukuumadda Soomaaliland ay ku talaabsanaysay runtii tabinteedii lagu hor istaagay saxafintii gobolkaas oo si lamid ah sidii shalay ciilaf weyn oo kale warbaahinta dowladda ama gaar ahaan TV-ga qaranka oo kaliyata loo ogolaaday inay soo tabiyaan mashaariicdii ay xukuumadu furaysay aad bay ayaan daro waxay in TV-ga qaranka oo kaliya oo wada xataa laga waayay warbaahintii in haba duubta TV-ga qaranka in la siiyo markay soo duuban runtii waa arrin nasiib darro aan u arko
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha wararka saxafinta Soomaaliland Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto iyo sidoo kale Cabdillaahi Aadan Cumar Wayab oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda warfaafinta kuna hadlay afka wasaaraddaasi intaynu barnaamijka mid lamid ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaare ku dhaafaya amaana Allah
waa hagaag intaad oo dagaaban hadii aynu kaga soo gudubno haatana waa wargeysyadii iyo waxa ay Soomaaliya ka qoreen waxaynu soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Ku bilaabo Axmedow wargeyska The Gulf Times ee ka soo baxa magaalada Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu warbixin ka qoray hay'adda gargaarka ee Qatar Charity oo hirgelisay ama fulisay dhowr mashruuc oo wax lagaga qabanayo adeegyada aasaasiga caafimaadka Soomaaliya. wajiga koobaad ee mashruucdan ayaa bilowday horantii sanadka 2018.
Hirgelinta mashruucdan ayaa qayb ka ah horumarinta adeegyada lagu gaarsiinayo caafimaadka dadka Soomaaliyeed, loogana hortagayo cudurrada qaarkood sida warsaxaafadeed ay ku sheegtay hay'adan gaarka ah ee laga leeyahay dalka Qatar. Hay'adda ayaa diiradda waxa ay ku saaraysaa adeegyadan caafimaad oo ah kuwa aasaasi ah ay u baahan yihiin dalal badan oo ay u sahlan tahay in ay ku faafaan cudurrada la isqaadsiiyo iyo kororka caruurta geeriyoota xilliga dhalmada.
Wargeysku waxa Axmedow uu qoray in hay'adda Qatar Charity ay sidoo kale fulinayso sida wargeysku uu qoray mashaariic lagu dhisayo xarumo dadka lagu daweeyo iyo adeegyo degdeg ah oo dadka loo fidiyo, gaar ahaan dadka baahiya gaarka qaba ee ku nool goobaha aanay ka jirin adeegyada dhinaca caafimaadka ama aan awoodinba. Wargeysku waxa uu leeyahay adeegyadan caafimaad waxa ay hay'addu kala kaashanaysaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya iyo jaamacadda Muqdisho.
Sida wargeysku leeyahay, sanadkan aynu ku guda jirno waxa hay'adda Qatar Charity ay furtay xarunta dadweynaha lagu daweeyo ee Shifa oo laga hirgeliyay degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho. Waxa xaruntan la furay bishii May iyadoo ay adeegyada caafimaad fulinayaan arday ka tirsan jaamacadda Muqdisho, kuwaasi oo dadka gaarsiinaya adeegyada aasaasiga ah, gaar ahaan dadka faqriga ah iyo kuwa ku barakacay gudaha Soomaaliya.
Xarunta daweynta ee Shifa waxa ay ka kooban tahay ilaa 600 oo mitir oo iskuweer, waxaana ku yaala 19 qol iyo goobo kale oo ay ka mid yihiin meel dadku ay ku sugaan adeegyada caafimaadka, qayb dadka dawooyinka loogu fidiyo, meelo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka, farmashi, dawooyin bilaasha oo dadka bukaanka ah, goob laga siiyo iyo goobo ay dhakhaatiirtu fariistaan, iyo sidoo kale meelo laga bixiyo talooyinka dhinaca caafimaadka.
Ugu dambeyntii waxa wargeysku uu qoray in maalin kasta adeegyadan ay ka faa'iideystaan in ka badan 80 qof oo Soomaali ah. Deegaanka waqooyi ee degmada Yaqshiid waxaa ku nool 150 kun oo qof, sida wargeysku leeyahay.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London, haddaan u gudubnana Axmedow, waxaa warbixin uu qoray uu cinwaan uga dhigay "Waanu qosollaa, waanu heesnaa, oo weliba music ayaan ciyaarnaa. Muqdisho horey ayay u socotaa." Wargeysku waxa uu leeyahay oo uu ku bilaabayaa codadka kaa yaabinaya ee dhagahaaga ay maqlayaan gelinka dambe, magaalada Muqdisho waa marka aad tagto xeebta Liido. Dadku goobta ayay u soo nasasho tagaan, waana ay qoslayaan. Dhawaqa koobabka wax lagu cabbo ayaad maqlaysaa. Adeegayaasha ayaa dalabka qaadaya oo shaqadu ay ku badan tahay. Waxaana aad maqlaysaa kabanka cuudka ah ee uu tumayo Aways Kabanle.
Kabanle oo ah 45 jir waxa uu horey u toli jiray dharka, waxaana uu u weecday muusiga. Waxa hoteelka Muqdisho Beach View ee xeebta Liido ku tumaa heesaha Soomaalida, iyadoo goobta ay ku sugan yihiin dad si qurux badan u soo labista, kuna sugan mid ka mid ah magaalooyinka ugu khatarta badan dunida. Halkani waa Muqdisho, waanu faraxsannahay, waanu heeseynaa, waxaanu tumaynaa muusig. Muusigu waa astaanta nabadda, sidaas darteedna cabsi dambe kuma noolin, sidaas waxaa yidhi Kabanle oo markaasi cabaya koobishiin.
Wargeysku waxa uu leeyahay, Axmedow, 2 sano ka hor waxaa Kabanle uu ka badbaaday weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab meel aan ka fogeen goobta hadda uu ku tumayo muusiga. Weerarkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan saaxiibada Aways Kabanle. Xilligaasi waxaa Kabanle uu ka booday derbiga si uu lafihiisa ula baxsado.
Muddo bilooyin ah wixii ka dambeeyey weerarkaasi ma jirin wax bandhig ah oo dhacay, sidaasi waxaa yidhi mar kale Kabanle. Waxa uu intaasi ku daray, dadka ma doonayaan in ay ku soo noqdaan goobta, laakiin aniga waa ay iga go'need in aan soo laabto. Habeenkii ugu horreeyay markii aan dib u bilaabay waxaan ahaa keligii. Allaah ayaa ku mahadsan in ay soo laabatay kalsoonidii dadka.
Ugu dambeyn wargeysku waxa uu ku soo gabagabeeyey, inkastoo rabshaduhu ay taagan yihiin caasimadda, haddana waxaa la dareemayaa kobaca dhaqaalaha. Boqolaal khubara ah ayaa dalka dib ugu soo laabtay oo ka yimid galbeedka iyo dalalka Afrika. Waxaa la furay kolleejyo badan, waxaana socda maalgashiyo kala duwan. Iibka guryaha ayaa sare u kacay. Dhismaha 2 dabaq ah waxaa xilligan uu joogaa ku dhowaad 100,000 oo gini.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA Washington.
iyanigu ah Ridwaan Haaji oo ku sugan studio VOA ee London inta mar kale aanu kulmi doono sabadkiiba.
Haatana digstiyalla waxaan idin soo qabanaynaa inaad dhigaa ku culataan hees ay wada jir ugu luqeyaan Gulad Axmed iyo Farsan Umar.
Guuleed Umar iyo Fard Guuleed Axmed iyo Fardoon Umar heestaas ay wada qaadayaan ayaan ku soo gabagabeynay dadadeedii fidnimo intaynu markala hawada ku kulmayno oo ay baahan daan duray iyo saare ciidla nuro idin la sidaayo nabadgelyo.